halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 25-ka bisha Abriil sanadkan waa 2019-ka. Waxaad haatanaga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019-ka iyo 2019-ka mitirban iyo bogweyna VOA somali.com iyo FM-da magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinayaa Zahra Ciile Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah Soomaali ku go'doonsanaa dagaalada ka socda dalka Liibiya oo laga daadgureeyay dalkaasi.
Muddo ay soo socotay oo marba jiro 30 la geeyay, mid baa jiro 110 la geeyay, marba jiro 5 la geeyay, mar waxaa jiro 3 waxaa jira hadda la geeyay oo 5 la qaaday baa jiray. Marka muddo ay soo socotay, marka sana group ayaa la qaadaa.
Sidoo kale waxaa dhigisan doontaa barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan aanu ku eegayno gargaarka bini'aadminimo ee degdeg ah iyo sida uu u shaqeeyo.
Qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa, qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa, qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa, saabuuntii iyo qalabkii iskuulada ardayda kale waa la siiyaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baanaan fudhaysan ka mid noqon kara.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka Suudaan, barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ee Soomaaliya ka qoreen, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta bisha November ee sanadka dambe. Waxaana sharaxaadiisaasi ay markiiba ka dhigtay Joe Biden mid safka hore kaga jira liiska xubnaha dimuqraadiga ee tartanka ku jira ee doonaya in kursiga ay kaga guuleystaan madaxweyne Donald Trump. Joe Biden oo ah ruuga cadaa siyaasadeed kana soo tirsanaa jiray aqalka senatka oo uu matali jiray gobolka Delaware, laba jeerna uu soo noqday madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka, waxa uu tartan kula jiraa senator Bernie Sanders iyo musharaxiin kaleeto ee xisbiga dimuqraadiga, inkastoo aysan caddayn in uu kula tartami doono dhinaca dhaqaalaha oo ay durbaba lacag badan urursadeen si tartanka ay u galaan. Hase yeeshee, khibradda uu u leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda, nidaamka garsoorka iyo siyaasadda arrimaha gudaha ayaa ah mid aad uga sarreysa musharaxiinta kale. Fariin u baahiye maanta oo Khamiisa ayaa Joe Biden waxa uu ku sheegay in qodobadii aasaasigu ahaa qiyamka iyo martabadii Mareykanka ee dunida ay halis ku jirto. Biden waa 76 jir, waxaana uu ku dhashay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania.
Booliska dalka Pakistan ayaa sheegay in nin hubaysan oo aan haybtiisa la aqooni uu toogasho ku dilay haweeney ka mid ah howlwadeennada tallaalka cudurka dabaysha oo ka qayb galaysay Khamiistan maanta. Haweeneydaasi iyo saddex kale oo dumar ah ayaa la sheegay in toddobaadkan lagu dilay dalkaasi iyagoo ka howlgalaya tallaalka. Nin mooto watay ayaa rasaas ooda kaga qaaday koox howlwadeennada gargaarka caafimaadka oo waday tallaalka cudurka dabaysha oo ku sugnaa gobolka Balaajistaan. Rashiid Rasaaq waa sarkaal ka tirsan xarunta tallaalka cudurka dabaysha ee magaalada Quetta ayaa VOA-da u sheegay in haweenkan ay tallaalka la wareegayeen isla markaana xilliga uu ka soo noqdeen meelaha miyiga si ay caruur yaryar u soo tallaalaan kadibna weerarkaasi cuskaday.
Hogaamiyaasha dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa wacad ku maray inay sii xoojinayaan xiriirkooda. Shir madaxeedkooda uga bilowday maanta oo Khamiis ah magaalo ku taala bariga Ruushka oo la yiraahdo Vladivostok oo 200 oo kilomitir u jirta Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Kim oo raadinaya gargaar dhinaca dhaqaalaha kadib markii ay xanibmeen wadahadaladii nuklearka ee dalkiisa kala dhexeeya Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo inuu xoojiyo xiriirka dalkiisa uu la wadaago Ruushka, isla markaasina uu rajaynayo in wadahadalada uu la leeyahay Putin ay noqdaan kuwa miro dhala. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa isna waxa uu sheegay inuu taageersan yahay xiriirka sii hormaraya ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka, isagoo rajaynaya inuu arko xiriirka dalkiisa iyo Kuuriyada Waqooyi oo aada u sii xoogeysta. Wadahadaladaasi ayaa ka socda Vladivostok weli.
Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 325 qof oo qaxoontay ay ka saareen xarunta dadka lagu xiro ee ay dowladdu maamusho oo lagu magacaabo Qasr Bin Gaser oo ku taala magaalada Tripoli. Dagaalka awoodda la isugu sheeganayo ee dalka Liibiya ka soconaya ayaa ku soo dhawaaday magaalada caasimadda ah ee Tripoli, kaasi oo khatar weyn soo gaadhsiinaya dadka rayidka ah ee magaalada ku nool. Ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Liibiya Matthew Brook ayaa ka deeriyay xaaladda, waxaana sheegay in heerku maanta dagaalku marayo aanu hore u gaarin. Waxaanu intaasi ku daray in ay badbaadinayaan nolosha dadkan qaxoontiga, sidaa daraaddeedna ay meesha uga saareen si nabadgelya. Qaramada midoobay weli waxay ka walaacsan tahay in ka badan 3,000 oo qof oo qaxootiya oo iyaguna ku jira goobo kala duwan oo dadka lagu xidho oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo aan la hadda iyaga la soo badbaadin.
Ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Aan ku bilownay, 3 jeneraal oo ka mid ah ciidamada militariga Suudaan ee atrada dalkaasi la wareegay ayaa ku dhawaaqay inay casuuleen, iyagoo ka jawaabaya dalab kaga yimid dibadbaxayaasha mudaaraadyada ka wada Suudaan. Waxaa dib loo dhigay dibadbax 500,000 oo qof ay ka qaybgeli lahaayeen oo maanta Khartuum ka dhici lahaa, si cadaadiska loogu sii wado militariga si ay markaasi awoodda ugu wareejiyaan xukuumad rayada. Maxamed Walaal Xasan oo Washington jooga ayaa warbixintan noga diyaariyay.
3 jeneraal oo ka tirsan golaha militariga ee talada dalkaasi sida kumeelgaarka u haya ayaa ku dhawaaqay inay iscasileen, laakiin iscasiladaasi weli ma uusan aqbalin golaha. Jeneraal Cumar Zayn Al Cabidiin oo ah madaxa guddiga siyaasadda ee golaha militariga ayaa ka mid ah xubnaha iscasilada gudbiyey. Labada jeneraal oo kale waxay kala yihiin Jalaal Aldiin Al Sheikh iyo Jeneraal Al Taib Babakar Ali Fadil. Iscasilada jeneraaladan ayaa imaanaysa kadib markii isutaga xirfadleyda Suudaan oo ah kooxda ugu weyn ee soo abaabushay bannaanbaxyada Suudaan ka socda ee lagu riday madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Al Bashiir, haatanna lagu dalbanayo in militariga ay xukunka ku wareejiyaan maamul rayida, ayaa horey ugu dhawaaqay bannaanbax ay 500,000 oo qof ka qaybgalayeen oo maanta ka dhici lahaa Khartuum. Mid ka mid ah dalabka kooxdan oo loo soo gaabiyo SBA ayaa ahaa in 3 jeneraal shaqada laga eryo oo maxkamadna loo soo taago tuhun laga qabo doorkii ay ku lahaayeen gacantii adkayd ee dowladda ay uga jawaabtay bilowgii bannaanbaxyada oo ay ku dhinteen daraasiin qof. Galinkii hore Arbacadii shalay ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay khilaafkooda ku xalistaan wadahadal, guddi isku dhafna ay arrinta u xilsaaraan, gaar ahaan xiisadda weli ka taagan muddada ay qaadanayso in militariga uu xukun rayida talada dalkaasi ku wareejiyo. Qolyaha mucaaradka ayaa muujiyey rabitaan ku aadan in wadahadallada ay ka qaybgalayaan kadib markii ay axaddii ku dhawaaqeen inay joojinayaan wadahadalladii ay kula jireen militariga. Mucaaradku waxay dalbanayaan in si degdeg ah ay militarigu awoodda u wareejiyaan, halka golaha kumeelgaarka ah ee militariguna ay sheegeen in xil wareejintu ay qaadan karto ilaa iyo 2 sannadood. Albashiir ayaa dalkaasi soo xukumayay muddo 30 sannadood ah kadib markii uu afgembi militari ku qabsaday sanadkii 1989. Bannaanbixii 500,000 ee qof ay ka qayb qaadan lahaayeen ee maanta lagu madlanaa Khartuum ayaa baaqday, laakiin weli waxaa magaalada Khartuum ku qulqulayay ilaa iyo shalay kumanaan qof oo doonaya inay ku biiraan dibadbaxayaasha weli horfadhiya xarunta militariga Suudaan ee wasaaradda gaashaandhigga, halkaas oo talaadadii lasoo dhaafay ay militarigu isku dayeen inay dadkaasi xoog ku kala kaxeeyaan.
Mahadsanidkaasina wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xusan uu nuu soo koobayay xaaladda dalka Suudaan.
Haatana Liibiya. qaar ka mid ah dadkii Soomaalida ahaa ee ku go'doonsanaa dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa fursad u helay inay halkaas ka baxaan, iyadoo weli ay jiraan dad badan oo Soomaali oo tahriibayaal u badan oo ku xaniban magaalooyinka kala duwan ee dalka Liibiya iyo weli qaar gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha. Wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya. Xadka telefoonka ee Tripoli ayaanu kula xidhiiray. Ugu horreyna waxa weydiiyey dadkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga saaray.
Mudday soo socotay oo mar baa jiro 30 la geeyay, mid baa jiro 110 la geeyay, mar baa jiro 5 la geeyay, mar waxaa jiro wax saas oo kale ah. Kontaree waxaa jira hadda la geeyay oo shalay la qaaday baa jiray. Marka muddo soo socotay markastana group ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaar garaynta oo dhan ay u dhamaato oo ikidadii loo diyaariyo oo falaydyadii loo diyaariyo oo warqadii ugu baxay loo diyaariyo oo immigrationka urinahaaga laga saaro oo maxaan ku yiraahdo UNHCR-ka ee hawshiisa interviewga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib isku dubarido falaydyo loo helo kadib ayaa la qaadaa. Marka muddo soo socotay kuwa fara badan baa hadda qoran, kuwo kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya, anaga safaaradda xagga iska diiwaan geliya. Marka insha allahu muddi soo socotay inay muddo badan oo kale sii soconayaan waan ku wadnaa. Dadkii awal oo saa u socotay waxaa kusoo biiray ba hadda dagaalaha ka dilaacay ogtiinbaa Tripoli ka socda, haddaa madaafici baa dhacaysa. Marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan, xaalada ay sii murjinaysa, sii adkeynaysa, aad bay usii adkeynaysaa oo sii
xumaynaysa. Waa gartay
oo aad iyo aad isha loogu wada hayo
xerooyinka
qaran iyo heer caalamiba ayay u baahan tahay.
Mudane Safiir, xerooyinka aada hadda soo hadal qaaday dhalinyaro ayaa nagala soo xiriirtay, waxaana noo sheegeen in xaalad xun ay ku sugan yihiin oo madaafiic ay ku socoto, weliba mararka qaarkoodna ciidamada Liibiya qaar ka mid ah ay inta kaxeeyaan ay hub ku soo raraan. Arrintaasi ma ka warqabtaa?
Horta arrinta ku saabsan inay madaafiixka dulacaysa waa xaqiiqa, maxaa yeelay masalan dhowr meelood oo meelo dadku jiraan ka mid ah waxay u badan yihiin dhinaca oo qolooyinkan maxaan ku yidhahdaa mucaaradka weerar soo qaadeen dhinacay ka yimaadeen bay u badan yihiin. Marka madaafiic inay soo dulmarayso shaka kuma jiro. Dhinacan kaleo annaga aan jirno, iyagana madaafiic baa annagana dulmaraya oo sidaasoo kale ayay isku dhaadhaafaysa. Haddii hadlaysa madaafiic baa dhacaysa, marar qaarkood ogtahay diyaaradaha laisku garaacaa, dhib badan baa dhacaya. Marka dee dhalinyarada meelaha ku jirta iyo kuwa kaloo ku jiraba dee intay hadli karaan way hadlayaan, kuwa farbada wayna la soo hadlaan oo yidhahda madaafiic baa naga dulnacaysa way dhacaysa. Laakiin arrinta ku saabsan in la qabto oo wax lagu soo raro iyo ciida xaqiiqadeeda ma hayna, ma garan
waaye. Laakiin ma kala hadasheen ciidanka Liibiya dowladda caalamku uu aqoonsan yahay maadaama ay tahay dowlad aad maaragtay xiriir idinka dhexeeyo, arrintaas ma kala hadasheen?
Ka dhac dhibkiisa waa taqaana, magaaladii way kala go-an tahay. Waxaa nagu adag xataa maaragtay wasaaraddii arrimaha dibadda xiriirka tooska aan xafiisa nagu shaqo laheyd, xiriirkooda ayaa nagu adag. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maaragtay iyaga laftigooda ayaa lafahooda la baxsaday oo xafiisyadii lama fadhiyo, ma joogaan. Marka helitaankooda ayaa adkaad, aad iyo aad noogu adkaaday xaalada jirta darteed.
Waa gartay. Marka xerada la yidhaahdo Caynuzaar ayay nagala soo hadleen dhalinyaradaas, waxayna sheegeen
Caynuzaar.
Marka qaramada midoobe iyo hay-adaha ku lugta leh daad gureynta, ma isku dayda inaad kala hadasho si loo badbaadiyo dhalinyaradaas?
Waan u sheegnay masalan hay-adda IOM-ta oo hadda gacanta ku haysa maaragtay dib u celinta iyo diyaarintooda, waxaa soo kuleed habeen dhaweyd markii warkaana soo gaaray oon qayladaanta u dirnay bal inay dadejiyaan maaragtay waxaa meesha ku jira iyo iyagii qolada, waxay ii sheegeen marka adeega la hadalna waxay noo ii sheegeen oo madaafiicda aadka u dhacaysa waxay yidhaahdeen warmiyo annaga naftigeen hadda waxaan ku jirnaa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa ah, yaan hadda ku gabanayna adiga naftigaaga hoos gal, hadow saasoo kale ayay igu yidhaahdeen. Marka xaalad adag baa halkan ka jirta, wayna la socdaan, way ogyihiin, si anagu ognay ayaga naftigooda u ogyihiin. Xataa xafiiska Roma ayaan la hadlay sarkaal jooga oo aan isnaqaano, wuxuu ii sheegay maxaan ku yidhahdaa in madaxa sare ay u gudbinayaan oo dadaal badan arrinta ay ka geysanayaan haddii hal idmo.
Xaaladda Liibiya hadda gaar ahaan Tripoli oo aada joogto oo ay dagaalo ka socdaan, maxaad ku sifeyn kartaa?
Runta markaan kuu sheegay waa xaalad aada iyo aada u adag, aada iyo aada u adag. Inta badan safaaradihii halkan way ka tageen, waagii dagaalkii hore Gadaafi bay safaaraduhu ka wada tageen. Safaarad yaroo kooban oo annagaan ka midnahay baa meesha kusoo haray, anaga soomaali ahaana waxaan na kasna waxay ka mid tahay dadkeena halkan ku dayacano ma carabi karno oo ilaa dadkeenaas aan xaaladooda ilaa ugu dambeysa aan la socono waa ku qasbannahay ma carari karno. Laakiin xaaladdu aad bay u adag tahay. Waad garanaysaa meeshan dagaal culus dowladu inay dagaalamayaan baad moodaa wuxuu ku dhex jiraan way ka dhex yeerayaan diyaarada isku garaacayaan oo sawaariikh baa la isweydaarsanayaa taangiyo iyo hubka ugu culculus ayaa meeshana lagu dagaalamayaa. Marka ilaahay hayasalun baan leenahay, laakiin xaaladda liibiya gaar ahaan Tripoli aad bay uxuntay, aad bay u adag.
Kaas waxaa Muxidiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Liibiya, oo khadka telefoonka magaalada Tripoli ugu waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o eda oo todobaadkan aynu ku eegano gargaarka bini-aadminimo ee degdega iyo sida uu shaqeeyo. waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
malaayiin qof oo ku dhaqan dalalka u dhaqaalo ugu hooseeyo, gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, ayay ku nool yihiin malaayiin qof oo ku jira xaalad u baahan gargaar degdeg ah, haba ugu muhiimsanaadaan cunto iyo weliba biyo. waxaanay warbixinadii u dambeeyey ee lasoo saaray tibaaxayaan haddii aana roobabku xilliga guga si wanaagsan u diin laga cabsi qabo in xaaladoodu ay sii xumaato. waxaana intaasi raacda xaalado ay dhaliyaan masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada lasoo darsa oo ay ka mid yihiin fatahaadaha, duufaanada iyo weliba abaaraha. cabdiraxmaan buraale oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu madax ka yahay xarun ka shaqeysa la talinta.
had iyo goor markay masaa'ibta iyo dhibaatooyinku dhacaan, hay-adaha gargaarka bixiya iyo dowladuhuba gurmadba u fidiyaan. gurmadkaasi laba siyoodba inta badan wuu noqdaa, mid ah cunto iyo dawo oo ah wax afka dee laga cunayo, iyo mid maaragtay aan ahayn cunto oo ah alaab sida tusaale ahaan oo kale muxuuhayay hu ama hooy ama muxuuhayay qalab ay dadku wax ku karsadaan ama qalab ay muxuuhayay wax ku qabsadaan. cuntooyinka inta badan ay siiyaan waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafta lagu soo celiyo, waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafaqada salaan caruurta ay nafaqada rudu ku dhacday oo kale la siinayo iyo waxyaaba caynkaas oo kale.
iyadoo ay kala duwan yihiin baahiyaha ka jira meelaha ay xaaladahaasi ka taagan yihiin iyo haddana ka midaysan yihiin fidinta gargaarka, gaar ahaana kuwa lagu joojinayo xaaladda jirta. haddaba baahiyaha markaasi taagan si looga jawaabo maxaa lagu saleeyaa amaba see laga qiyaas qaataa? cumar jaamac faarax waxa uu guddoomiye ka yahay hay-adda taakulo oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka.
baahiyaha runtii waxaa lagu saleeyaa markasta seasonal baa jira, xaaladii sanadeed kasta waxaa la qaadaa in la eego baahiyaha dadka jira. hay-ad la yidhaahdo FSNU food and security, hay-ad la yidhaahdo u qaabilsan qaramada midoobay cuntada, ayaa lagu saleeyaa riboodhada ay marba soo saarto iyo marba baahidii kale ee timaadee haddii dhibaato iyo afo meel ka dhacdo ama abaari oo dowladda lafteeda ay abiil soo saarto. iyadana waa ku dhaqanaa oo dowladda lafteeda ayaa nagu hagta baahiyaha meelaha ay ka jiraan. dabeedna annaguna markaasaanu ka jawaabnaa baahida intii aanu qaban karno, annagoo kaashanayna doonarada badan ee aanu leenahay oo la xidhiidhayna. marka markiiba waxaanu suurto gashay inaanu ka jawaabno baahiyaha badan ee degdega, sida abaaraha, hadday cyclone dhacaan, duufaano, biyola-aani hadday dhacdo, markiiba waanu ka jawaabi karnaa annagoo kaashanayna hay-adaha aanu la shaqayno ee ah deeq bixiyalaha aanu la shaqayno. marka waxaa noo suurto gashay si degdega inaanu markiiba uga jawaabno baahiyaha jira ee dadku qabaan iyo meelaha dhibaatadu sida ugu kala badan tahay, iyadoo aan la eegayno sida baahidu u kala badan tahay, siday u kala jiraan, iyo sida dowladdu noogu hagto marba meeshii dhibaato badan ayaa taallo.
howlahan ayaa la tilmaamaa ka hor inta aan la gudagelin in ay markasta saldhigu tahay helitaanka xogta rasmiga ah ee markaasi meesha taalla. waxaana la sameeyaa qiimeyn tallaabada la qaadayo inta ay la-eg tahay si loo garto. waxaana sida ay u hirgalaan inoo sharaxayo Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka kuna sugan magaalada Muqdisho.
sidaa ognahayba waxyaabaha waxaa jiro inta aanay wax dhicin, waxyaabuhu hay-aduhu waxay sameeyaan assessments ay sameeyaan ama hay-ada informationka ku shaqa leh aa jiro oo information soo sheergarayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid a IDC-yo IBC1, IBC2, IBC3, IBC4 oo famin markii dadku gaaraan dhibaatadu way extreme noqoto kale. Marka markii ay dhibaatadu dhacdo oo reportka la helo ama UNOJO kala reportka circulate greeyso ama clusterisa jiro oo informationka lagu share gareeyo la isla agarto, hay'aduhu waxay sameeyaan, hay'aduhu way kala duwan yihiin, capacity-goodu way kala duwan yahay. Hay'ad walba marka hay'ada waxaa jira fan reserve oo ah ugu talagalay in emergency-yada uga jawaabaan. Marba hadda emergency-gu siduu yahay iyo baahidu ku xiran tahay, haddii uu emergency-gu noqdo mid dee ama fanaad keenaan oo kale ata siduu ugu dambeysay dadweyne ka dhacdo kale, waxyaabaha laga jawaabo waxaa ka mid a kow, dadkii guryahooda ka barakacay in shelter loo sameeyo, shelter helaan, biyo loo sameeyo water tracking ay biyo helaan, basic needs-kii mararka qaar dad waxaa jiro ka shaqaysto nolosha maalinlaha ah oo marka magaaladii biyihii ku dhacaan oo kale nolosha maalinlaha aan lahayn, dadkaas oo kale waxaa loo sameeyaa cash transfer wax la yidhaahdo oo lacagaha mobiladooda loogu tuuraa hay-aduhu. Marka qaab aynkaasaa looga jawaabaa iyadoo assessment-iga marka baahida rasmiga ah la fiirinayo.
Marka loo soo hubqaato baahida markaasi taalla, ayaa la tilmaamaa in si rasmiya loo gudagalo sidii loo hirgelin lahaa, iyadoo loo kala horreysiinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin, isla markaana la eegayo waxa gacanta lagu haya iyo weliba waxa loo baahan yahay in la raadiyo. Waa sida uu mar kale tilmaamayo Cumar Jaamac Faarax.
Marka hore waxaa khasab ah, daruuri ah in la keeno baahiyaha degdeg ee eriyada ka jira in la keeno oo lasoo qiimeeyo xaaladda. waxaana qiimaantaa keenaa hay-adda jamcada qurumaha ka dhexaysa oo jala yidhaahdo iyo dowladda iyo other international NGOska iyo UN agencieskuba dhammaan waxaa la qaadaa xaaladda in lasoo wada qiimeeyo oo assessment la sameeyo. markaasa final report ku soo baxaa. reportka iyadoo lagu beesgaranayo baahida jirta ayaa loo qaybiyaa, ayay dowladduna abiilkeeda soo saartaa codsigeeda iyo meelaha iyo baahidu ka jirto, dibidna sidaas ayaa looga jawaabaa. laba nooba way u dhici karaan. in markaa gacanta laguba hayo fundis shaqo emergency-ga lagu qaban karo, iyo inaanu markaba lala wadaago deeqbixeyaasha oo ay markiiba kasoo jawaabaan, labadaasiba way dhici karaan.
fidinta nooca gargaar ee aynu ka hadlayno ayay kala muhiimsan yihiin noocyada taageere ee markaasi sida degdeg ah loola gaadho goobaha ay qaylodhaantu kasoo yeedhay, iyadoo safka hore ay kaga jiraan helitaanka biyo nadiifa iyo weliba cuntooyin.
qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa, qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa, qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa, saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ay ardayda kale waa la siiyaa. marka waxyaabahaas oo dhan baa naan fudhaysa miska ka mid noqon kara.
marka laga yimaado agabka iyo cuntooyinka la bixiyo, waxaa iyaduna meesha mar kasta ku laran sidii gacanta loogu qaban lahaa dadka xaaladdaasi ay soo barakicisay. haddaba sidee baa gacanta loogu qabanayaa amaba loo waajahayaa? waa kan mar kale Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye.
hadda xaaladday ku xiran tahay, haddii ay salaadisii wax jiraan oo kale waxaa la bixiyaa, marakaneecooyinaa la bixiyaa, jirkaanada oo biyodhaafiska loo isticmaala ayaa la bixiyaa, waxaa la isticmaalaa hawlaha nadaafadda fayadhowrka, waxyaabaha ay ka mid tahay oo kale la bixiyaa. abaaruhu hadday dhacaan oo kale sidoo kale waxaa la bixiyaa wata balaadhanada biyaha lagu shubto, kaydka biyaha iyo oo loo sameeyo iyo biyaha aquataviska iyo waxyaabahaasaa la bixiyaa. marka hadba baahida ay ku xiran tahay oo markaas ama assessmentiga ama riboodyada ay soo saaraan hay-aduhu ama qoraallada lasoo saaro oo la yidhaahdo baahida jirta waa caynkaas, waxyaabaha baahida ugu sii weyn oo loo baahan yahay waa 1, 2, 3, 4 qaabkaasi hay-aduhu ku shaqo kalaalo, qoraallada lasoo saaro baahida si priority-ga u kala leeda ama u kala horeyso ayaa loo siiyaa markii laga jawaabayo.
marka ay dhibaatooyinkaasi aynu soo tilmaanay yimaadaan, ayaa loo baahdaa in la qiimeeyo baahida markaasi taalla iyo weliba waxa loo baahan yahay? haddaba yaale mas-uuliyadda iyo awoodda qiimeynta xaaladda markaasi taagan inta ay la-eg tahay? waa su-aal aan weydiiyey Cabdiraxmaan Buraale.
UN-ta ugu badan cidda masaa'ibta dadka ku dhacdaa ama mashaakilaadka qiimeysa, hay-adaha kale ee waaweyn ee gargaarka bixiya ee aadka u faraha badan, mid waliba waxay leedahay nidaam ay maaragtay qaylodhaanta ku sheegto, qaab ay usoo sheegaan programmadooda wadamada ka samaysan ama ka shaqaynaya, waxay had iyo goor soo tabiyaan mushkiladaha iyo baahida. laakiin si guud ama si caama inta badan United Nations-ka ama qaramada midoobay ayaa eelaamisa baahida ama masiibada halka ka jirta iyo waxa loo baahan yahay.
Si socoshada hawlahan ayaa sidoo kale hoosta laga xariiqaa in habsami u socodkooda si ay u fulaan ay lagama maarmaan tahay in la helo isku xidhnaansho si ay hawluhu habkan aanay u noqonin.
Inta badan walaal waxa jira hay'ado qaabilsan warka inay soo tabiyaan iyo baahida. Waxaa had iyo goor ugu weyn hay'ad ay UN ku leedahay oo leedahay OCHA ama UN OCHA. Marka had iyo goor baahida iyo masaa'ibka meelaha ka dhaceen ayay u sameeyaan hay'adaha kale iyo donoriska ama qaaraan bixiyayaasha iyo dowladaha gargaarka bixinaya ayay had iyo goor u sameeyaan coordination ama isku xig. Dabadeetana had iyo goor markaa waxaa la yidhahdaa adiga maqla iyadoo leeyahay mucaawino intaa leeg ayaa loo baahan yahay.
Inta badan meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku islamarkaana u baahda in gacan laga geysto iyo weliba hay-adaha ama dowladaha gargaarka fidinaya waa ay suurtagal tahay inay kala durgisan yihiin ayay jiraan waxyaabo sahla in ay kala war helaan islamarkaana si degdega looga falceliyo. waxaana waxyaabaha sahla ka mida sida la sheego tiknolojiyadda casriga ah iyo weliba kulamo joogta oo hay-aduhu yeeshaan waa sida uu inoo sharaxayo Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye.
waxyaabaha aadka uu fududeeyo horta waxaa ka mid ah iminka waxaad saad ogtahayba waddanku ama adduunyadu waxaa la isticmaalaa tiknolojiya la isticmaalaa hay-aduhuna waxay leeyihiin meelo ay ku kulmaan ay ka shaqeeyaan ama haddii la yidhaahdo ama UN-ko kale ama haddii international NGOs-ka waxay leeyihiin consortium wax la yidhaahdo oo monthly meeting ama weekly meeting kisaa dhaco meetinadaas marka waxaa la isku weydaagsadaa waxyaabaha ka jiro sektorada laga shaqeeyo ama gobollada laga shaqeeyo hay-ad hebel markay xafiis ku leedahay kaba soo qaad markay xafiis ku leedahay baydhabo reportkii baydhabo xaalada baydhabo siday tahay dhibaatada soo korodhay dadka dhibaataysanaha siday baahida ay qabaan xaaladu meeshay marayso IDC-ga ay tahay ama levelka ay marayso riboodyada meelahaasa lagu wadaagaa then mararka qaarna waxaa dhacdo kale haddii ay xaalad emergency ama disaster dhacana waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a ama dowladda oo kale waxay iclaamisaa inay hay-adu gargaarku ay ka qayb qaataan ay la gaaraan gargaar meeshaas ay dhibaatadu ka dhacdo markii informationku hadba sidaasaa lagu helaa oo riboodyada lagu sameeyaa then markii riboodkii ama informationkii la helana waxaa lasii fiiriyaa baahidu aynkay tahay sidee looga jawaabayaa meeshu meel la tegi karo access area ma tahay.
jiritaanka qorshe lagu waajaho hawsha markaasi la gudagelayo ayaa iyagana meesha ka madhayn waxaana sida ay khubarada arrimahan ka howlgalaa sheegaan lagu waajaha qorshe ku xidhan marxaladda ay taagan yihiin iyadoo maanka lagu hayo xaaladda ay waajihi karaan amaba u gudbi karaan haddaan la wax laga qaban.
hay-aduhu laba siyaabo way u shaqeeyaan oo ah markii laga jawaabayo emergency markii laga jawaabayo siyaabaha la sameeyo waxay ka mid tahay maalmaha koowaad ama bisha ugu horeyso baahiyaha basic needs-ka dadku waxyaabaha u baahan yihiin oo nolosha aasaaska u ah maxaa ah baa laga fikiraa then markii bisha koowaad ama bisha labaad la siiyo kala soo qaado kale biyo markii la siiyo cunto la siiyo meelay degaanna la siiyo kadib bisha labaad ama bisha saddexaadna waxaa la siiya ama waxaa dhalan karo kale ama daacuuna dhalan karo ama kaneeca dhalan karto then waxaa la siiya outreach waxa la yidhaahdo ama medical outreach dhakhaatiir iyo nurses meesha la geeya oo dadka daaweeyo si aan cuduradii wixii u faafin markaas kadibna plan waxaa plan b waxaa la isugu soo laabta oo la yidhahdo recovery aa la yidhahdaa oo dadkii maadaama ay barakaceen dhibaato ku dhacday deegaanadoodii ka tegeen qaar dhaqaalihii iyo guryahoodii dhibaato gaadhay maxaa recovery loo samayn karaa waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid a in dadka la siiyo lacago cash transfer in loo sameeyo oo income generation ah ay ganacsigii dib usoo qaban karaan in shaqo abuur loo sameeyo inta xirfado la baro oo la yidhaahdo maadaama dadka hadda business yada kacaale markii dhibaatadu dhacday uu ka burburaa xirfado yaro oo ku shaqaysan karaan noloshii ku maarayn karaan la siiyaa qaarna waxaa la siiya lacagaa la siiyaa oo business yaro ama wax yaro baac mushtariga ku bilaabi karto
gargaarka degdeg ah oo badanka ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ayaan markasta laga maarmin u diyaargarow iyo weliba in laga sii gaashaanto waxaana sida cabdiraxmaan buraale uu sheegayo hanaanka looga diyaargaroobaa uu ku xidhan yahay dowladda markaasi deegaankeeda ay hawshaasi ka dhacday.
walaal waxay ku xidhan tahay diyaargarowga dowladaha wadamada ay masaa'ibku ku dhacayaan sida ay uga jawaabaan ama ay ugu diyaarsadaan diyaar garowga oo maaragtay tusaale ahaan Maraykanka oo kale oo imikaad igala hadlayso masaa'ib baa ka dhaca 24 saacadood dabeylo dulgariiro daadad laakiin dabab laakiin diyaar garowga ay u diyaar garoobaan baa keena in dadkuna ay laga badbaadiyo in badan maalka laga badbaadiyo in farada laakiin wadamadan inta badan saboolka ah uma badna inay leeyihiin inay u diyaar garoobaan masaa'ibka dabiiciga ah.
Dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada soo wajaha ayaa sida Cumar Jaamac oo ah gudoomiyaha hay'adda Taakula uu tilmaamayo, sidoo kale muhiimaddeeda ay leedahay in laga fikiro xal u helidda dhibaatada taagan islamarkaana si dadku ay nolosha ula qabsadaan amaba loogu soo celiyo hanaankoogii caadiga ahaa.
Dadku inay helaan inta badan waxyaabo ay kaga soo kabtaan mar walba dhibaatadii iyo burburkii kaga dhacay dhaqaalahoodii iyo noloshoodii marka inay ka kabtaan, waxaanuna ka fakaraa inaanu xal waara u helo dhibaatooyinka inta badan dhacaya, waxa la yidhaahdo durable solution oo kale inaanu samayno. Marka waxyaabahaas aanu inta badan uga fakarnaayo, waxaanu ku talagalaa qofka inaanu shoogga horo iyo dhibaatada ugu horeysa uun laga saaro laakiin ay la qabsadaan.
Gudahanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkan. Tiniintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonna waxaan idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
Sanad Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinayay barniga v o a halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dhegeystayaal barnaamijka dood gabanaysay shidaaray
Ibraahinow, waa sidaa sheegtay doodii gaabnayd iyo barnaamijyo dhowra oo ay ka mid yihiin wargeysyada iyo qodobo kale ayaynu dhegeysan doonaa. Inaga dhegeystayaashu hase haatee aynu ku hormarno maalinta cudurka maleeriyada amaba loo yaqaano duumada ama kaneecada oo dunida laga xusayo sanad walba maanta oo kale 25 bisha Ebriil waxaa dunida laga xusaa maalinta loo asteeyey xuska iyo weliba ka hortaga xanuunkaasi. Sanadkan ayaa si ka duwan sidii sanadihii hore kusoo beegmay iyada oo shalayto dunida laga bilaabay tallaalkii ugu horeeyey ee lagaga hortagayo cudurkaasi duumada. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haddaba wuxuu ka wareystay arrimahaasi Dr Cabdulaahi Maxamed Cismaan Dr Indhoy oo isagu ku takhasusay cudurada guud kana howlgala magaalada Beledweyne.
Cudurkan malaariyada ama soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye. Cudurada wuxuu kamid yahay waa infectionka oo dadka u kala gudba macnaha nooc infection kamid waaye oo barasaydeh waaye. Waa nooc halisa, waxaa gudbiyo kanacada gudbiso, kanacada khaasatan mida labka dhadiga ha gudbiso, waa anopheleska loo yaqaano. Marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeyaa, haba ugu badnaanta wadamadan saxaraha ka hoose la yiraahdo ama Afrika ha ahaato. Marka cudurkan dadka binaadanka waxa u gudbisaan sheegay kanacada u gudbiso, qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday ay waxa u gudbinaysaa qof kale oo fiyo, kadibna hoos u cudurkii qofka ku qaadaya. Markii qofka cudurka uu ku dhaco malaariyada ay ku dhacdo stage ama qaybo kale leedahay, marka kowaad jirkiisa soo gashay kanacada ay qaniinto, waqti qaadanaysaa inay gaarto ilaa beerkiisa ay gaarisa dhiigga raacaysa. Marka beerka barkii gaarto haddana cudurkii marmarka kasii dambeyso wuu sii faafayaa calaamado, wuxuu sii yeelanayaa oo kasii xoog badan sidii hore. Heer haddana markii beerka ay sii gaarto haddana way sii gudbisaa waxay sii gaaraysaa dhiigga cascas ama RBC la yiraahdo, marka dhiiggaas markii gaarto waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkaayo qannada faraha badan, madax xanuun faraha badan, saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiigga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa. Dhiigga markii uu saameeyo cudurka, dhiigga naftigiisa xitaa way burburin kartaa, waxay keeni kartaa anemia wax la yiraahdo. Ilmaha aadka u yaryar oo kanacada markay ku dhacdo, calaamada kuwaad oo halista gelin karta waxay tahay in dhiiggii uu aad u burburo, ilmaha dhiiggii uu ka yaraado, dhiiggari wax la yiraahdo ay ku timaado. Cudurka malaariyada waa haddana dhiiggan aad u yaraado, xaalada halisaas ay ku noqoto. Qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid ah dadka u jilcisan malaariyada waxaa kamid ah caruurta aad ku yaryar oo kale aad u jilcisan yihiin, labo dadkan oo sasoo kale haweenka uurkale oo kale ayagana aad ugu jilcisan yihiin inay malaariyada ku dhacdo. Waxaa kale u jilcisan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya, dadka cudurada oo chronica ama muddada dheer oo lala nool yahay qabo sasoo kaleeto ayagana u jilcisan yihiin. Afrika khaasatan sanadka lasoo dhaafay xisaabaadka la suubiyey, kaysaska la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan 200 milyan oo kiis. Marka dhimashadana waxaa loo qiyaasay inay dhameed ilaa 400 kun oo qofood ka badan inay ku dhinteen cudurkan sababtiisa. Marka waa cudur halistiisa leh. Marka sanadkii hore iyo xisaabaadka la fiiriyo sanadkii hore iyo kii horeeyay labada wax isbeddel weyn lagama gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashadu u sababayo. Marka taas waxay keentay in ay dadka ay wacyigelin ay soo biyaan dadka isu yimaadaan sida maanta kala tiraado maalinta malaariyada oo kaleeto inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa. Marka hadda maalin maanta kaleeto xiraadaan waxay u sameeyeen theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunyada laga cirib gooyo waxay ka bilaabanaysaa qofka shaqsiga ka bilaabanaysaa. Marka qof walba inuu qayb ka qaato sidii cudurkan looga hortegi lahaa ama saas oo kaleeto dadka looga badbaadin lahaa qofka si mas-uuliyadda ka saaran.
Gobolka aan ku noolnahay ee Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ay wabiyadu maraan, waxaana la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh. Markaad isbarbardhig ku sameyso tirada bukaanada ku yimaada kuwa qaba cudurka malaariyada iyo xanuunada kale, maxaa ku tilmaami lahayd intay u leegyahay?
Malaariyada iyada waxaa jirta xilli ay aad u fara badan tahay iyo goobo ay aad ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale. Gobolkan maadaama webigan oo halkii Shabeelle uu maro wuxuu ka mid yahay gobollada ugu jilicsan cudurka malaariyadu aadka ugu fara badan yahay oo aad u haayo. Marka haddana xilligii waxaa la soo gaaray xilligii oo halkii roobaadkiina waa la sii galaya, labadaasha isbiirsatay waxay keenaysaa in uu noqdo gobolkan meelaha ugu cudurada ugu badan malaariyada oo dadka laga helo. Maalinkii waxaan qabanaa bukaano far badan, waan ku qaabilnaa clinic-keena badanaa waxaan u badiyay 70% bukaanadan arkeen waxay la xiriiraan cudurka malaariyada. Marka taasna waxay ku tusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo maalki ugu badan yahay gobolka ku tusinaysa.
Doctor, malaariyada waxaa tiri waxa uu ka mid yahay cudurada halista ah, ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan?
Malaariyada dabcan way sababi kartaa dhimasho qofkana, inuu dhinto way keeni kartaa. Malaariyada nooc halis ah jirto oo BF la yiraahdo oo qofka ku dhacdo khaasatan madaxna ka saameynayso, ilmaha yaryariska iyo dadka waaweyn isku sii u saameynaysa. Marka cudurkan wuu dili karaa haddaana qofkii waqti kooban hore looga gaarin oo dhakhtarka la geynin oo laga baarin oo dawadu ku munaasibin aan la siinin. Marka khaasatan BF taneed waxaa la dhahaa hadii qofka aanan laga daweyn muddo kooban gudaheed, qofka waxaa laga yaabaa in xaaladiisa aad u sii adkaato ee severe form ay noqoto, taasoo xataa heer gaarsiin uu kooma xataa galo qofka. Marka kadib haddaana dawadii ku munaasibin laga gaarin oo aan la siin qofka xataa inuu dhinto.
Doctor, Soomaalidu maahan dad dhaqaatiirta inta badan tagaya, markay isku arkaan xanuunka ama qandho ayaga ayaa isdaweeya. Ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteeriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalaya sida qaldan loo isticmaalay?
Aad iyo aad khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno, maadaama malaariyada aad ay u fara badan tahay, kiisaska u badan oo arkeen inay malaariya tahay, dadkii waxay aamineen maadaama qofka hadii uu tago isbitaal cudurka ugu kowaad laga arkay malaari uu yahay, marka waxay aamineen ay iska dhaadhiciyeen hadii qandho ay qabato saas oo kale inuu cudurku yahay. Marka inisaar intay u imaan lahayn dhakhtarka waxay sameynayaan qofkii inuu farmashiga kuwaad yimaado yiraahdo cudurkii haya waan aqaanaa soo isbaarin oo dawooyinkii isticmaalo. Dawooyinkii sida saxda hadaana loo isticmaalin, waqtiga munaasibka ha loo qaadanin, oo miisaanka qofka aana lagu siinin, oo waxyaabahasna aan la fiirin oo la socodka aan la soconin, taa waxay keenaysaa qofkii inuu dawo ku filan u qaadan waayo. Taa dhowr mar haddii dhacdo haymaanis, marka cudurkiinu adkaysi dawadii uu yeesho hadhow heer uu gaaro qofkii waxay yiraahdaan antimalaria drug resistant waxa la yiraahdaa, ama dawadii inuu cudurka adkaysi u yeesho. Marka xaaladdaas marku adkaysi u yeeshana waa xaalad halis ah waaye. Qofkaasoo xaaladda ku jiro haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin, hadda xaalad aad u adag waaye. Marka waxaa looga hortagi karaa in dadka in ay calaamadaha hadday isku arkaan dhakhtarka ay la xiriiraan, dhakhtarkana uu hubiyo in waxa haya ay malaariya yihiin, kadibna dawada munaasabkeeda uu ku siiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu talagalay.
Ugu dambeyn, Doctor, Soomaalidu dabeecada ay leeyihiin qofka malaariyada marka ay ku dhaciso waxay leeyihiin caloosha ayaa fadhida oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday, taa beddelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo malaariyada wuu ka badbaadayaa ama wuu ka bogsoonayaa iyadoo aanan wax dawo ah la isticmaalin. Qofka haddii uu caloosha dhaqaajiyo, suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo dhibaatooyinka malaariyada ay ku sababi lahayd?
Maya, aniga uma maleynayo in caloosha la socodsiiyo inay dawo u noqonayso malaariyada. Malaariya cudur la yaqaano waaye, waa cudur infection ah oo baarasayda oo qofka jirkiisa soo gala. markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxa looga saari kale waxay tahay in dawo ku haboon cudurka la dagaalayso soo dilayso qofka in la siiyo dawadaasina si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa ay ka bixi kartaa. Waxyaalahan kale ee dadka ay sameynayaan oo kaalmaati ahaan oo qofka xoogaa nafis yar uu ka dareemayo xoogaa yar inuu culaysar uu ka degay inuu dareemo laga yaabaa, laakiin taa macnaheeda maaha qofka inuu cudurka uu ka baxay. Marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurka iska baaro uu dawadi ku habooneyd oo munaasabku eedna u qaado.
Kaas wuxuu ahaa doctor Cabdulaahi Maxamed Cismaan Indhooy oo ka howlgala cusbitaalka magaalada Beledweyne. Wuxuu u waramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Jaraa'idka.
Soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijkan waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdulle, waxaana idin la socodsiinayaan Guha Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaafar Kukay.
Aan ku bilownay Jamaal oo wargeyska The Globe and Mail ee ka soo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay laba qof oo dumar ah oo u dhashay Canada kuna xirnaa Somaliland ayaa la sii daayay kadib markii lagu xukumay 40 karbaash. Wargeyska ayaa ku bilaabay laba dumar oo Canada u dhashay kuna xirnaa Somaliland tan iyo bishii January ayaa la sii daayay. Labada haweenka ah ayaa lagu kala magacaabaa Maymuna Cabdi oo 28 jir ah iyo Karima Watts oo 23 jir ah, waxaana ay hargeysa ku xirnaayeen in ka badan 3 bilood.
Wargeysku waxa uu leeyahay labadan dumarka ah ayaa mid walba oo ka mid ah lagu xukumay 40 karbaash kadib markii lagu helay inay isticmaaleen khamri, hase yeeshee labada gabdhood ayaa maxkamadda ka sheegay in wax khamri aan laga helin gurigooda isla mar ahaantaasina ay yihiin dad aan wax dambi ah lahayn. Sideynta gabdhahan ayaa timid maalmo un kadib markii wargeyska The Globe and Mail uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo labadan gabdhood iyo hooyada dhashay mid ka mid ah gabdhahan oo lagu magacaabo Fahima Xasan oo codsaday in la sii daayo gabdhahan.
Labadan gabdhood ayaa u safray Somaliland si ay u caawiyaan haweenka la kulma xadgudubyada. Ayaan Maxamuud oo ah wakiilka Somaliland ee Britain ayaa wareysi ay siisay wargeyska waxa ay ku sheegtay in xabsiga laga sii daayay labada gabdhood. Siideynta labadan gabdhood waxaa sidoo kale bartiisa Twitter-ka ku cadeeyay Guuleed Axmed Jaamac oo u doodo xuquuqda aadanaha Somaliland.
Wargeyska ayaa hore markii ugu horreysay ka hadlay gabdhahan isaga oo soo xiganayay Jason Jeremis oo u doodo xuquuqda insaanka kana tirsan hay'adda Prison of Silence oo la soo xiriiray wargeyska The Globe and Mail. Waxa uu sheegay in labada qof ee lagu xiray hargeysay yihiin dumar haysta dhalashada Canada. Jason Jeremis ayaa sheegay inuu yaqaano Maymuun Cabdi oo ay soo wada shaqeeyeen. Labada gabdhood waxaa xiray booliiska magaalada Hargeysa ee Somaliland, waxaana lagu hayay saldhig booliis oo ku yaala Hargeysa gaar ahaan qaybta dumarka.
Jeremis waxa uu leeyahay Karima Watts Umar waxa ay ku noolayd magaalada Richmond ee gobolka British Columbia, halka Maymuun Cabdina ay waqtiyadii ugu dambeeyay ku noolayd magaalada Vancouver ee isla gobolka British Columbia. Wargeyska ayaa qoray isaga oo xiganaya Jeremis in Maymuun ay ka shaqeynaysay arrimaha haweenka iyo xuquuqdooda markii ugu dambeysayna uu la kulmay iyada oo ka shaqeynaysa wacyigelinta guurka qasabka ah ee Canada iyo meelo kale.
Ugu dambeyn wargeyska ayaa waxa uu gabagabo uga dhigay warbixintaasi in ay sidoo kale jirto haweenay kale oo saddexaad oo haysta dhalashada Britain oo yana la xiray, balse labadaasi gabdhood markii la xiray kadib la sii daayay.
Waxaa sidoo kale ku sugnaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia, wasiirada arrimaha dibadda ee Uganda iyo Kenya, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday Nigeria, madaxa guddiga midowga Afrika, iyo la taliyaha arrimaha ammaanka u qaabilsan madaxweynaha Suudaanta Koonfureed. Tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Al-Bashir horaantii bishan, waxaa Cabdi Fattaax Al-Burhaan uu hoggaaminayay guddiga golaha militariga dalkaasi.
Wargeyska ayaa qoray in midowga Afrika ay 15-kii Abriil ku hanjabeen in mar kale lagala noqon doono xubinnimada Suudaan ee midowga Afrika haddii muddo 15 maalmood gudaheeda ay milatariga xukunku ku wareejin waayaan. Go'aanka ka soo baxay shirka Qaahira ayaa nuxurkiisu yahay in si buuxda midowga Afrika iyo dalalka dariska ahi ay u gacansiiyaan Suudaan, maadaama dalkaasi uu wajahayo culaysyo dhinaca siyaasadda iyo ammaanka iyo dhaqaalaha intuba.
ugu dambeyntiina wargeyska Evening Standard ee kasoo baxa magaalada London ayaa wax ka qoray dilalka mindiyaha ee dhalinyarada London oo aad u korodhay. Wargeyska waxa uu ka hadlay dil shalay ka dhacay xaafadda Harlesden ee London oo mindi loo adeegsaday iyo weerar kale oo isna toori ahaa oo dhaawacyo halis ah lagu gaarsiiyay qof kale oo dhalinyaro ah.
Dilka shalay dhacay ayaa ku soo beegmay iyadoo talaadadii ay guud ahaan London ka dhaceen 7 weerar oo loo adeegsaday mindiyo oo 7 qof ay ka soo gaareen dhaawacyo. Wargeyska ayaa qoray in 22 jir lagu dilay Harlesden 9:30 ka fiidnimo ee talaadadii, booliskuna waxa ay sheegeen in koox dhalinyaraha ay weerarkan geysteen. Dad goob joogyaalaha ayaa iyaguna sheegay inay arkeen ninkan oo koox dhalinyaraha ay tooriyeen. Mid ka mid ah goob joogyaasha waxa uu sheegay in dilku ahaa argoosi.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in walwal fara badan ay dareemayaan, dhibaatada noocan ahna ay ku badan tahay xaafadda Harlesden. Booliisku waxa ay sheegeen in 22 jirka la tooriyeeyay loola cararay isbitaalka, hase yeeshee uu u dhintay dhaawacyadii ay mindiyuhu gaarsiiyeen.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in isla maalinka talaadada nin 28 jir ay dhaawacyo halis ay ka soo gaareen weerar mindi oo ka dhacay faafka hore ee dukaanka Tesco oo ku yaala xaafadda Wembley 3 saac ka hor weerarkan Harlesden.
Intaas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Wagaag haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ismaha maamul goboleedyadu waxa uu qayb ka ahaa in Soomaaliya uu ka hirgalo nidaamka federaalka. Hirshabeelle oo ahayd maamulkii ugu dambeeyay muddo 3 sano ayaa laga joogaa markii la dhisay. Haddaba ujeedadii laga lahaa ma laga gaarin ismaha maamul goboleedka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah xildhibaan Aadan Cabdi Faarax, xildhibaan kala dire iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan, ahna wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa marka hore ka jawaabaya xildhibaan kala dire.
Hirshabeelle muddada ay dhisan tahay ka kooban labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, shacabka labada gobol degan ay ku tahay Hirshabeelle khasaare aad u weyn. Hirshabeelle inta ay jirto labada gobol waxa uu soo hoyday dhibaatooyin aad u fara badan, wax qabad iska daaya. Waxa ka mid ah tusaale ahaan gobolka
waa soo laabanayna xildhibaan Faarax,
dowladda Hirshabeelle maalintii la aasaasay aadinta ka dhacayso, inkastoo ay ahayd dowladdii ugu yaraaday dowlad goboleedka dowlad goboleedyada dalka, haddana aniga waxaan aaminsanahay wax badan qabsameen.
Xildhibaan kala dir, waxaa tiri waxba soo ma kordhin bal qasaare ku noqotay, haddii aad noo sharaxdo waxa ay qasaare ku tahay.
Dowlad goboleedka Hirshabeelle markii la aasaasay wixii ka horeysay waxaa ka socday gobolka Hiiraan shilin Soomaaligii, waxaa ka jiray dowladdii dhexe oo soo magacaabaysay maamulo oo lagu xisaabtamay shaqooyinkooda, mas-uul kasta oo muxuu ahaa qalad galana dowladda dhexe ay ku xisaabtamaysay iyadoo la og yahay mas-uuliyiin badan markaasi gobolka Hiiraan ka jiray oo dowladda Soomaaliya ay soo magacaawday qaladaad galay lagu xisaabtamay, qaarkood maxkamad lala tiigsaday. Marka waxaad dhihi kartaa Hirshabeelle markii ay timid waxaa ku soo kordhay gobolka Hiiraan, markii aanu soo qaato shilin Soomaaligii oo dhacay oo dadkii ay macluul fara badan ay la kulmeen, dadkii oo sidii xoolihii la kala afduubanayo oo maamulkii ama madaxdii sare tusaale ahaan madaxweynuhu joogo Hiiraan ayaa waxaa la kala qabsaday dad uu ka hadli waayay. Shalay ayaa u dambeysay oo annaga aan sii kala daynay dad la kala afduubtay magaalada muxuu ahay baladweyne, maamulkii gobolka Hiiraan markaan u yeernana ay arintaasi ka dhaga adeegeen. Marka haddii dadkii lacagtii aysan u socon, haddii dadkii sidii xoolihii la kala afduubanayo, haddii dadkii lacagahoodii laga qaaday dhaqaalihii meelay ku baxayeen aan la ogeen, dhammaan reer Hirshabeelle waxaa u soo hoyaday la dhihi karaa khasaare ay ku qabaan Hirshabeelle ee faa'iido kuma qabaan.
Waa maasantahay xildhibaan Faarax.
Shilin Soomaaliga horta waxaan leeyahay waa caqabad, taas aniga waa qirsanahay inay ka jirto, balse xukuumadda hadda jirta way ka horeysay. Xukuumadda hadda jirta una baleenkeedii dejinaysaa sidii shilin Soomaaligaas gobolka Hiiraan loogu soo celin lahay. Dowlad goboleedka Hirshabeellena wax badan u qabtay, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellena cidda asaguna uma yaro umana weyno, ومدعويني يرشبال سيستم كسياسة دبدا ووكيل نوغي عرما قدها أنك نلغربا إنا حلسانو ما ملكستو أو كجيرو هير دقمو هير قبل عسيقا لغربا سيدوها دي صاحبكي وشيغا إن دل كلاف دوبتي ما ملودا ديقوين نداس إي وحكرد عان وكيلك نوغا يا لغربا إنا حليان سيدا ندانو ومسينا نقبل قوان كلسو ناي صاحبكي وانا اللي حليي waxaan ogaahay dadkaas inuu arisoodiintiis oo ka qayb qaatay gudoomiyaha ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka oo uu ku guuleystay waana hadii mar uu gudoomiyaha ku xigeenki gobolka oo shaqadaas qabtayna waa shaqo xukuumadda qabtay iyo dawladda Hirshabeelle
kala dare anagu waxaan ka hadlayna waxay tahay Hirshabeelle ee labadii sano ee maxay qabtay ma ahan in xukuumadda hore aan mucaaradna ay ku hadda joogna aan taageerno waxaan ka hadlayna waa wax qabad Hirshabeelle madaxweynaha hore iyo madaxweynaha hadda joogaba wax muuqdo oo ay qabteen haba yaraatee ma jirto anagu hadda wasiirka muxuu ahaa inuu ogeeyay in kala ma aqaan waxaan u tagnay anaga gudoomiyaha gobolka hadda xilka haayo anagu xildhibaana waxaan ka codsanay maadaama aan kulan la sameeyay ganacsatada in lacagta shilin Soomaaliga oo canshuurta uu ku qaado ganacsatadana ay noo sheegeen hadii lacagta lagu qaado canshuurta shilin Soomaali lacagta ay socon lahayd shilin Soomaaliga sida ogtihiin dad masaakiin ayaa ku noola oo aan awoodin EFC balaaska gudoomiyaha si cad ayuu u diiday wuxuu yiri anagu wax kaash kuma qaadi karno cashuurta marka ma socon karto hadii dawladdi ay ayadu ama maamulka gobolka ay diidayaan in ay lacagtii ku qaadaan cashuurta kaashka ah ganacsatadina ayaguna ma aboodaan inay socodsiyaan marka anigu waxaan ku dhaliilaa waxay tahay Hirshabeelle dhamaan ama muxuu ahay kan u hoosay kan u sareeyaba in indhahooda uusan u soo jeedin shacabku wax qabadkooda laakiin nin walba uu macnaha isleeyahay meeshaan adigu ka tacbo muxuu ahay taasna ay noqotay in dadkii reer Hirshabeelle macluul badan ay u baabaan oo ogtihiin meed muxuu ahay kan ugu dambeeyay ayaa muxuu ahay la soo hadal qaadaa hadda magaalada Bardhuweyne dad baa u dhintay gaajo macluul u dhintay maamulkiina ay muxuu ahay dhaqaalihii gurubsanayaan ay ku hoolan yihiin inay muxuu ahay dhaqaalahaasi si kale u isticmaalaan
ay farax
horta saaxiibkay wuxuu yiri gudoomiyaha gobolkan weydiisanay inuu lacagta canshuurta uu ku qaado shilin Soomaali shilin Soomaali horta ma yaalo gobolka Iiraan balanka shilin Soomaaliga ku socodsiina gobolka wax gobnatoora ku xirana ma wax maamul heer gobol heer degmo ku xirana ma waa balan u baahan istaraatiijiyad dheer bangiga dhexe Soomaaliga in laga soo qaado lacagta shilin Soomaaliga oo saxda ahayd gobolka la keeno dad ganacsatayaal lagu wareejiyo noocyo badan oo hadda ay qaybahaas ka mid yihiin lagu socodsii karaa lagu ma socodsii karaa gudoomiyaha cashuur ku qaad cashuurta waxa lagu qaadi karaa lacagta inay taala gobolka gobolkan saad ogtiin waxa taala lacag feelsa sababahaas aanan keenay in la hakiyo shilin Soomaaliga ganacsatada diidan ayadiyo baladka taala marka in isla ayadii la socodsiyo waa macnaas uu kordhimayso waxa la rabaa in bangiga Soomaaliya oo bangiga dhexe in laga soo qaado lacag shilin Soomaaliya ganacsato lagu wareejiyo maamulka iyo ganacsatadu ay lacagtaas isticmaalaan sidaas ay lacag shilin Soomaali ku soo kartaa
hadii amni jiro ay shaqeynayaan muxuu ay way joogan ciidamo laakiin ciidamada waxay u baahan yihiin in la jiheeyo marka wax amni la yiraado oo hadda Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan ka jira gobolka Hiiraan ha yaraato ma jirto
marka aadaya iska leh ma xilibanada oo adiga kamid tahay mise labada qof ee ugu sareysa
aada amniga waxa iska leh xildhibaanada shaqadoodu waxay tahay la xisaabtan xukuumadda iyo muxuu ahaa xeer dejin matalada shacabka laakiin fulinta ayaa laga rabaa in ay amniga sugaan aadana ayaga ayaa iska
leh xildhibaan farax maxaa ka jira warka kala dir
waxaan rabaa horta in wixii jira xaqiiqda laga hadlo saaxiibka xildhibaan kala dir xali caafidiisu saaxiibta saako kasoo toosay asigoo aan wadan hal iskriyo staff taas waxay sababay waxay cadeyn u tahay in magaaladu amni tahay anaga cadeyn aniga gurigeyga aan u hoyday waa magaalada meesha ugu xagayso nur hawadan ka deganahay degmada baladweyne ayadaan u hoyda ayadaan ka soo shaqo tagaa subaxdii oo ka imaada xafiisyada dawladda midda amniga midaas aan ka leeyahay oo amniga magaalada boqolkiiba boqol la dhig karaa waa doogtaa gudoomiyaha ku xigeenkii baarlamaanka Marwacanab Ciise in shalay masaafo 20 kilometer ka dheer ee u baxday ee xalay ku soo hoyatay ay ku soo damashaday ay saaka soo gashay magaalada inta soo kilometer amnigeedu u jiro horta gudeeda lagu ma lama dhigi karo waa amni darro taas ay hay'adaha amniguna waajibaadkoodii dastuurigaasi si ay u gudanaan waan uga mahadcelinaa waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka qaar ee wax dhaliilayo dhaliishu way fiican tahay haddii sanayn dhaliil wax dhimineyso waxa la rabaa laakiin xaqiiqda jirta in laga hadlo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle dhaliil uu yeelan kara. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay Hirshabeelle inta badan dadka nasiibku u yeeshay inay 4 sano ay hoggaamiyaan, in macnaha ay wax badan inta badan ay qabteen, lagana yaabo kuwa ayaga ka haboon wax ka badan qabalahay inay mustaqbalka bedeli doonaan. Laakiin habeenba meelan ku sii hoyneynaa, waxaan samaynaynaa hadduu Ilaahay ku diidin kaabayaashii dhaqaalaha sida hadda oo lacagta shilin Soomaaliya ku socoleeday amniga, taas waa mahormarina. Waad aragtay ciidamadii dufdufa tababarka uga soo baxayaan. Hadda shalay waxaa la xareeyey ciidamada 150 magaalada laga xareeyey oo booliska Hirshabeelle oo interviewga dhammaystirtay oo maray birina in la qaado la rabo. Kuwa kale tababarka yimiday way ka yimideen oo la isbuuc koori kasoo degeen magaalada xarunta tababarka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada madaxda Jowhar lagu sameeyay oo lagu soo tababaray. Waxaan rabaa marka wixii jiro saxda in laga hadlo. Madaxweynaha waxaa lagu dhaliili karaa wixii arrimaha dibadda ah, ama shaqsigu asuu xil u dhiibay wuxuu ka gaabay waa lagu dhaliili karaa. Laakiin shaqsigii oo dadaala oo kufa oo dhaca in haddana lugaha looga dhiganado dhaliil loo alifo, aniga fikirkaas ma qabo.
Ugu dambeyn, xildhibaan kala dire, mar haddii aad leedahay wax badan ayaa ka qalda nidaamka Hirshabeelle iyo qaabka ay ku shaqeyso, maxay tahay taladaada? Waxaa isleedahay haddii talo sameeyo waxba isbedelay?
Taladiidu waxay ku aadan tahay awalan dadka shacabka ama dadweynaha labada gobol ee ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay horta ayagu isku tashadaan sidii ay dhaqaalaha ku socosiin lahaayeen, sidii ay amniga muxuu ahaay ay wax u qaban lahaayeen. Midda kale, xildhibaanada la soo doortay labada gobol ee matalaada shacabka ah haddii isla xisaabtankoodu uu ahaan lahaa mid adag, anigu waxaan ishadiin lahaa sida hadda wax ay yihiin wax ka duwan ayaa la heli lahaa. Laakiin waxaad moodaa xildhibaanadii in ay noqdeen laba garab oo golo wasiir laga dhex saaray sida hadda xildhibaanka dooda ugu jiro kale. Marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu in ay fiiriyaan mansabka ay ku fadhiyaan iyo waxa yar ay helayaan aysan ahayn, ay ka shaqeeyaan sidii ay kula xisaabtami lahaayeen xukuumadda. Hadii lala xisaabtamo, waxaa soo bixi lahaa marka in uu ninka meesha ku fadhiyo xisaab uu ka baqayo shaqadii loo igmadeen uu qabto. Kooxaha nabadiidka ah magaalada habeen iyo maalin waxay ku dilaan, way joogaan hay-adaha amniga, laakiin waxay u baahan yihiin hay-adaha amniga baabuuraan shidaal lagu shubin ma soconaayo. Hay-adaha amniga haddii aanan dhaqaalaha gobolka laga qaadayo aan lagu celinin, hay-adaha amniga ma shaqeyn karaan.
Horta Hirshabeelle uma baahna mucaarad hadda xilliga lagu jiro, waxay u baahantahay keliya in farqaal la iswado, in macnaha gacmaha la iswada qabsado, qof walbaaba meeshii ka tuli karta ay ka tasho, hore loo socodsiiyo. Midda amnigane, maamulka dhaqaalaha uu hadda saaxiibka sheegay, waana dhaqaalahana way macnaha wixii amniga 80% amniga ku baxa. Waxaan rabaa marka in taas laga waantoobo oo wanaaga laga wada shaqeeyo, dadku gacmaha iswada qabsadaan, ayidaasna 100% waxa keenan leeyahay amniga iyo kala dambeynta magaalada ka jirto.
Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxay igala qayb galay xildhibaanada kala ah Aadan Cabdi Faarax iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan. Inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan dhaqana uu mahadsan yahay dooda gaabanina waxa ugu dambeysay idaacaddayadii Fiidnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Ibraahim Daanduro iyo Sahre Cidlo oo idinkaga tegaya codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesta Amore. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.